Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Hva skjer når du sparker treneren under en turnering og en ny overtar? På hvilken liste denne 19-åringen kun overgått av Lamine Yamal? Og hvilken fotballstjerne var med å stoppe en borgerkrig etter å ha holdt en tale til sitt eget folk? Fotballpodden tar deg gjennom alle de 48 nasjonene som skal til VM I fotball. I denne episoden, Elfenbenskysten. Jeg Øyvind Herrebrøden, fotballjournalist I VG, og sammen med deg, Steffen Stenersen, også fotballjournalist I VG. Velkommen igjen!
Takk for det, Øyvind.
Hva har du på Elfenbenskysten?
Her blir det mye fotball, altså. Det er liksom Touré og Touré med her og Touré med der, og så det jo Didier Drogba, og ja, fotballtalentene kan jo bli ramse opp I øst og vest. Ellers så vet jeg jo at ja, sånn utenfor det en gammel fransk koloni, det ikke det? De snakker vel fransk og alt mulig, men tilbake til fotballen. Var jo flere VM på rad, med nå for første gang siden 2014. Det var litt overraskende for meg når jeg fant ut av det. Og så har de fått en ganske tøff gruppe med Tyskland, Ecuador og Curaçao.
Og ikke bare det. Ikke bare det en gruppe med de du nevnte der. Det en gruppe som kan krysse med Norges I slutspillet. For nummer to I denne gruppa, kanskje blir det Elfenbenskysten, møter nummer to I Norges gruppe, kanskje blir det Norge. Så her det bare å følge med, for nå skal vi til Guinea-gulfen. Da det altså Elfenbenskysten. De har rundt 31,5 millioner mennesker, ifølge FN-oversikten vi bruker I denne podcasten, og da vi faktisk midt på befolkningstabellen I fotball-VM, for der ligger Elfenbenskysten som nummer 24 av 48. Men, Steffen, har du hovedstaden?
Abidjan.
Før 1984 hadde svaret vært ja. Etter 1984, Yamoussoukro. Men, du tenker egentlig riktig. Abidjan den største byen. Flest mennesker nede ved kysten. Landslaget spiller der. Det beskrives som det bankende hjertet av Elfenbenskysten.
Men, det må jo være en quiz-variant som ikke mange tar, eller?
Nei, det nok flere som har gått I fella der, men du skal få en ny mulighet, ja. For de har grenser til fem land. Et av dem I VM. Hvilket av dem?
Et av dem I VM. Kan det være Ghana?
Helt riktig.
Ja.
Ghana rett øst. I nord deler Burkina Faso og Mali grense med Elfenbenskysten. Så har du Guinea og Liberia I vest, og vi har en fjelltopp. Mont Nimba, 1752 meter.
Jeg blir alltid så skuffet når disse afrikanske landene har så små fjell. Det jo ikke I nærheten av Galdhøpiggen engang.
Det helt riktig. Vi har hørt om høyere fjell. Og vi har hørt også om jollof rice og kakaoeksport I episoden om Ghana. Så da jo spørsmålet, Steffen, hva har du på Elfenbenskystens matvaner og matvarer?
Nei, jeg tipper jo at det noe av det samme, da.
Helt riktig på kakaobønner, selvfølgelig. Der Elfenbenskysten verdens største eksportør, med 40% av markedet på kakao. Men de spiser ikke nødvendigvis jollof rice. De spiser, eller nasjonalretten, da. Det achieke. Og det lagd av fermentert kassava. Og det liksom ivorianernes kulinariske stolthet. Kassava, vet du hva det
Det en slags potetlignende greie, eller?
Helt riktig. Det liksom... Ja, den veldig sammenlignet med potet med masse stivelse og sånne ting, men må tilberedes riktig. For hvis den spises rå, så kan den være giftig.
Ok.
Hvor mange ganger har du vært I Elfenbenskysten?
Cirka null.
Cirka null. Da gir vi ordet til en som har vært der 36 ganger.
Ja.
Han heter Stig Torbjørnsen. Nok kjent for de fleste som følger med på fotball, men vi kan jo si at han tidligere, eller han nåværende fotballspeider I en hel haug av skandinaviske toppklubber de siste 20 årene. Han kjenner både landet Elfenbenskysten og ivorianerne meget godt.
Når jeg tenker på ivorianere, så tenker jeg på glede og dans, musikk, god mat, hygge, sosialt liv. De koser seg og ofte opptatt av familien sin. betyder väldigt väldigt mycket. Jag är upptatt av och varit borta massa fotbollsspelare, de är väldigt upptatt av sin familj och de har haft stora familjer som många afrikaner har. Men ivorianerna, de gläder sig över det dagliga livet och smil och glädje och det är lite ovanligt att det är sån när man vet att situationen i landet är ganska dålig. I afrikansk sammanhang så är landet där ganska rikt, men utöver det så är det stor skillnad från vi som bor idag i Norge. Fotboll betyder enormt mycket. Alla har en tillhörighet till fotboll och fotbollsspelarna är deras stora stjärnor. Det var en gång en borgerkrig och då gick faktiskt Didier Drogba ut på TV och manade till fred och ro. Och fotbollsspelarna har enorm makt och de älskar fotbollsspelarna sina och det är också ganska många goda fotbollsspelare. Så fotbollsspelarna betyder enormt mycket för den generella ivorianaren i gata.
Reisebrevet där från gode man Torbjørnsen.
Han har varit runt han.
Också väldigt duktig expert på VGTV under Afrikamästerskapet tidigare år. Men den historien han nämner om Drogba och fredstalet. Vad har du på den?
Alltså det klippet måtte jeg se igjen på, jeg husker å sette det tidligere, liksom, men det ganske lenge siden jeg måtte se det her nå før vi gikk inn I studio. Det jo et legendarisk klipp, det ligger på YouTube, det bare å søke på Drogba Speech, så finner du det. Altså, en enorm tale der han sitter liksom med resten av laget rundt seg, laget har nettopp gått til VM vel, og så til slutt så går han liksom ned på kne for å be om liksom fred I borgerkrigen, da. Altså vær så snill og legg ned våpnene noen, så det, han sier vel at vi som det eneste rike landet I Afrika, vi kan ikke drive og krige sånn. Og til slutt så avsluttes det en sang, så det voldsomme greier.
Ja, det tror jeg faktisk var aller første gang de gikk til VM, så da brukte de. Jeg lurer på om litt av budskapet hans at det, hvordan de forente laget til resultater, at de hadde samlet ivorianerne fra nord og sør og vest, øst og vest, og det var liksom det momentet de skulle gjøre da, for å skape fred under borgerkrigen.
Altså ja, det blir jo sagt at Drogba sin tale gjorde mer liksom for Altså, det sier jo litt om fotballens makt da, tenker jeg. At Drogba sin tale ofte gjorde mer for freden enn liksom alle diplomatiske samtaler med politikere som hadde blitt prøvd noen gang.
Det var jo det Torbjørnsen var inne på også, den vanvittige makten de besitter. Vi kan jo faktisk da legge til da, at fra uavhengigheten I 1960 til ut på 1990-tallet, så ble faktisk Elfenbenskysten sett på som et veldig stabilt afrikansk land. Det hadde sikkert sammenheng med at det bare var en person som styrte I mange år, en slags ivoriansk landsfader. Tida etterpå har vært litt mer vanskelig, og det har vært da borgerkrig. Jeg tror det til og med har vært flere ganger, og det har vært uro I forbindelse med politiske valg og annet. Da går vi fra Didier D, altså Drogba, til Didi B. For det en av de mest populære artistene I Elfenbenskysten. Han har egentlig en hel haug av hits, så vi bare setter på en av dem I bakgrunnen her sånn. Og som alle vet som har hørt den podden tidligere, når musikken settes på, da kommer quizzen. Vi har mange gode fotballspillere fra Elfenbenskysten, vi har mange gode angripere fra Elfenbenskysten, og mange gode målskårere. Så da spørsmålet I dag enkelt, sånn sett, Steffen, rett frem. Topp tre. Målskårere for landslaget til Elfenbenskysten.
Ja.
Jeg kan vel si at det spillere I din tid. Det ingen jokere fra gamle dager, og vi gir også et hint. Spiller nummer en. Ganske enkelt, vil jeg si. Han var faktisk lagkamerat med spiller nummer to, også på klubblaget.
Okay.
Og begge var da sammen I Premier League. Og nummer tre, tredje mann du skal frem til. Han var også innom Premier League, og han spilte for en klubb tilhørende samme by som de to første. Så da kan tankespinne kjøre.
Ja, nummer en på listen, den føler jeg at jeg har. Men ja, jeg skal fundere litt på to og tre her nå.
Nummer en ikke spesielt vanskelig. Vi I svaret helt til slutt I podcasten. Da vi over på fotball. Hva har vi på Elfenbenskystens reise til det amerikanske kontinent og gruppespillet med vi gjentar Tyskland, Ecuador og Curaçao?
Så de vant sin kvalikegruppe I Afrika foran Gabon. De to lagene var I helt egen klasse. Begge hadde 8 seire og var da 12 og 13 poeng foran Gambia som var på tredje. Elfenbenskysten gikk direkte til VM, men så spørsmålet hvor god var Gabon egentlig, for de måtte videre til playoffspill I Afrika, og der røkte de 1-4 for Nigeria, og vi vet jo at Nigeria ikke skal til VM.
Ja, vi kan faktisk legge til at Gabon også kom sist i sin gruppe i Afrikamesterskapet nå i vinter med null poeng. Så svaret på spørsmålet antageligvis at Gabon ikke var så veldig gode.
Og hvis vi ser på FIFA-rankingen for april, så ser vi at Elfenbenskysten nummer 34, det vil si bak Norge. Så jeg usikker på om de liksom kommer dundrende fart da, til USA, men det bare 2 år siden de vann Afrikamesterskapet og spilte kvartfinal I år, og vi vet jo at...
Ja, Afrikamesterskapet kan vi ikke bare hoppe videre fra, eller for 2 år siden. Der må vi inn. For husker du da de vant, altså? Husker du hvilket grep de gjorde underveis da?
Nei.
Da spør jeg på en annen måte. Spania på vei inn I VM I 2018. Husker du hvilket grep de gjorde rett I forkant da?
Ja, de fjernet treneren eller noe sånt, bare et par dager før VM.
2 dager før VM-start mot Portugal.
Stemmer det.
Da måtte Julen Lopetegi gå som spansk landslagssjef.
Lopetegi, takk.
Lopetegi, det skal vi snakke mer om I episoden om Qatar faktisk, for der Lopetegi trener nå. Men det Spania gjorde I 2018, trenerskiftet 2 dager før kamp, det light-versjonen av det Elfenbenskysten gjorde under Afrikamesterskapet I 2023. Du med nå?
Ja, var det her, altså, det var så ille at de hadde sparket treneren etter at de hadde spilt kamp?
De spilte 3 gruppespillskamper, og de var uavklarte for avansement, for der var det også sånn treertabell I Afrikamesterskapet. Ja. Så mens de satt og ventet på om de ble beste treer, eller god nok treer til å gå videre, så fjernet de treneren, Jean-Louis Gasset. Og så gikk de videre som den dårligste av beste treer I Afrikamesterskapet, Da overtok assistenten Emas Fai, tok dem til kvartfinalen, eller han ledet dem da I kvartfinalen, semifinalen og finalen, og vant Afrikamesterskapet.
Ja.
Så det var sidesporet. Nå kan du ta oss tilbake til 2026, der du akkurat rakk å si at de gikk til kvartfinalen I år.
Riktig, og Fai fortsatt trener og har gjort det ganske bra. Han har tapt noen kamper etter at han overtok, da åpenbart under ekstraordinære omstendigheter, og så før vi kom til Spania og alt så at de ja, spilte kvartfinalen mot Egypt, der tappte de da I kvartfinalen I Afrikamesterskapet de slo også Sør-Korea 4-0 I en privatkamp tidligere I vår så det ser brukbart ut, men vi nok også litt usikre
ja, ja. Har vi noen spillere å snakke om her?
Vi må vel begynne med den lille magikeren fra Manchester United da. Amad Diallo, en liten kjapp kantspiller som kan spille både wing og wingback. Du har Sebastian Haller som har vært kjent for at han også har hatt kreft, men nå han jo da tilbake har vært I Dortmund og spilt Premier League for West Ham. Usikkerhet på hva han får til med tanke på VM. Frank Kessi I Saudi-Arabia nå, hatt mange sesonger I Milan, så han nok sikkert har nok sikkert en plass på midtbanen til Elfenbenskysten.
Og så har vi en som kanskje kan bli en skikkelig VM-hit.
Ja, sammen med vår egen Antonio Nusa, som vi håper skal bli en enda større VM-hit da. Men de spiller sammen. Jan Diomande heter han. Han spiller på motsatt ving av Antonio Nusa. Han også brukt på venstre da, hvis Nusa har vært ut eller har blitt satt på benken. 19 år, markert seg kraftig I Bundesliga I år. Blant annet har han skåret et hat-trick som den yngste spilleren I Bundesliga siden, jeg lurer på om det var 60-tallet.
1965, ifølge mine notater her. Når du ser høydepunkter av Jan Diomande, så minner han meg litt om Yaya Touré, ja. Som fra Elfenbenskysten. Altså, det ikke samme spillertype, men altså, den der roen når han tar imot ballen, og det altså, fullstendig sånn effortless, bare feie forbi bekken sin.
Ja, han har en vanvittig toppfart. Jeg tror han målt til rundt 36 kilometer I timen eller noe sånt.
Det Haaland-fart.
Ja, da det ganske eksplosivt, ja. Og Nusa kanskje mer sånn eksplosiv sånn rykke, liksom. Men toppfarten, og da snakker vi om et liksom et vanvittig driv, da. Både fram av liksom det som virker som ren, rå fysikk. Og han altså født året etter Nusa.
2006, altså.
Mm-hmm.
Han har Også en litt annen vei til Bundesliga enn enkelte afrikanere.
Ja, den her litt interessant. Han reiste til et DMI-akademi I Florida I USA som 16-åring. Han flyttet dit helt alene. Han har forklart at flybillettene var for dyrt at han kunne ta med seg noen, så han dro helt alene. Og der markerte han seg da med et helt spesielt talent som vi nå har snakket om, og beskrives også som en veldig intelligent type. Han var på prøvespill for MLS-klubba, han var på prøvespill I Chelsea, men da han ble 18 så dro han til Leganés I Spania. Der var han bare et halvt år. Fikk noen kamper I La Liga, og hvem så han der? RB Leipzig, og de hentet han da til Tyskland.
Der tror vi vel kanskje heller ikke han blir resten av livet?
Nei, der tipper jeg at det kan skje noe I sommer, ja. Gjerne I forbindelse med VM. Han koblet til Liverpool, han koblet til PSG, han koblet til de aller største klubbene I Europa etter den sesongen han har hatt.
Men når du 19 år, kobles til PSG, Liverpool. Ja. Jeg tror kanskje jeg har hørt Barcelona også. Skal kanskje skinne litt I VM først, og allerede da ha levert I Bundesliga for et topplag. Da kommer det an til å koste en del.
Ja, jeg tror ikke vi skal snakke om millioner. Jeg tror vi skal enda høyere og på milliarden, ifølge SCIES. Det et sånt sportsvitenskapelig nettsted ja, som blant annet sett verdier på fotballspillere. De kom med en oppdatert liste I april, og der Diomande inne topp 15 I verden nå. Verdsatt til fra 88 til 102 millioner euro, så da vi oppe på milliarden. Og vi kan merke oss en ting med den topp 15-lista, bare en spiller på lista som yngre enn vår mann Jan Diomande, og det selvfølgelig den yngste, heteste fotballspilleren I hele verden akkurat nå, Lamine Yamal.
Ja. Da har vi et ivoriansk vidunderbarn. Vi har en trener med, som leverer under press og har brukbar statistikk etter han overtok. Vi har et par andre kjente navn som Kessié og Amad Diallo. Holder det I gruppe E I fotball-VM? For det ikke VMs svakeste. Vi kan jo gjenta Tyskland, Ecuador og Curaçao.
Ja, og husk at som du kan høre I en annen podcast av den du hører på nå, så har vi vært gjennom Ecuador. Nummer to I Sør-Amerika-kvalken har et veldig spennende lag. Vi tror at Ecuador kan gjøre det ganske bra I det her verdensmesterskapet. Tyskland nok sikkert ikke den aller sterkeste utgaven de har stilt I et VM, men det fortsatt favoritt I den her gruppa. Så hvis vi da ser på bygge VM-veien, som du kan gjøre på vg.no, så ser vi at hvis for eksempel da, at Elfenbenskysten tar seg inn på en tredje plass her, så ser vi at de ender I en 16-finale mot England. Da tror jeg det skal bli tøft for våre venner fra Elfenbenskysten, men hvis de tar Ecuador eller tar Tyskland og kommer seg inn på en andre plass,
hvem møter de da?
Da møter de Senegal.
Eller
Norge. Hvis Norge tar seg inn på andre plass, og da, det tror jeg både en god nyhet for både Elfenbenskysten og for Norge da, på en måte, at de slipper unna England I den, og da kan det jo gå videre for både Elfenbenskysten og Norge. Da tenker jeg at det kan være to lag som matcher hverandre, selv om jeg ville holdt Norge som favoritt da, I den matchen.
Vi tenker nok at Elfenbenskysten svakere enn Senegal, som Norge skal møte.
Ja, absolutt. Det har vi jo sett I Afrikamesterskapet også, at både Senegal og Marokko som Norge som møtte I treningskamp før VM nok et bedre land, lag fra Afrika enn det Elfenbenskysten akkurat nå.
Men poenget som verdt å merke seg, nummer to I Elfenbenskysten sin gruppe møter nummer to I Norges gruppe.
Helt riktig.
Da var vi veldig mye klokere på både Jan Diomande og Elfenbenskysten. De møter jo faktisk Ecuador I aller første VM, eller sin første VM-kamp, så der blir det jo en sånn, hvis vi sier at Tyskland favoritt, selv om vi kanskje ikke har overtro på Tyskland, så vil jo VM på en måte, mye vil avgjøres da, når de møter Ecuador I første kamp da.
Mm.
Det blir spennende å følge. Vi runder av med svaret på quizzen. Da gjentar jeg den først, for alle som har glemt den fra I sted. Topp tre målskårere for Elfenbenskystens landslag, og vi ga også hintet at to av dem var lagkammerater I Premier League, spilte da for samme klubb, og tredje mann på lista tilhørte også en klubb fra samme by. Og så var vi veldig enige om at spill nummer en var enkel. Hva har du på topplista?
Nei, så spiller nummer en må jo være Didier Drogba.
Det selvfølgelig helt riktig.
Unnskyld, og da må det jo ha vært en spiller som spilte I Chelsea, og den eneste som jeg kan komme på som spilte I Chelsea sammen med Didier Drogba Salomon Kalou.
Det helt riktig.
Ja.
Og hvilken by Chelsea fra?
De fra London.
I England.
Ja.
Har vi andre Premier League-lag fra England? Ja, nei, fra London?
Absolutt. Jeg har lyst til å gå til Arsenal, jeg.
Det riktig klubb.
Da tror jeg vi skal til mannen med den legendariske sveisen, Gervinho.
Det helt riktig. Meget imponerende. Tror du ikke du skulle ta Gervinho, for han var jo ikke, en markant Arsenal-spiller.
Han var ikke det.
Til tross for en panne som var som skapt for han ikke fotballer.
Det jeg aller mest tenker på med Elfenbenskysten, bare for å gå litt vekk fra Premier League, jo de gutta som var I Rosenborg, Youssouf Kone, Didier Konania, Abdourachak Traoré, som gjorde seg bemerket på slutten av 2000-tallet.
Hentet av, eller speida I hvert fall, av Stig Torbjørnsen, som Riktig. Deltok I, også bidro I denne podcasten her. Da det bare en ting igjen å si, det at VG-profeten på VG.no åpen, altså tippekonkurransen, hvor du kan for eksempel allerede nå plotte inn hvordan Ecuador vil klare seg mot Elfenbenskysten i nøkkelkampen i deres gruppe. Vi sier på gjenhør, og takk for i dag.